PNT Podcast.
Това е Геополитиката. Аз съм Симеон Иванов и съм водещ на сутрешния блок на БНТ. Днес ще говорим за политически ислям, за мюсюлманския свят и за Близкия изток. Гост е Мохамед Халаф. Той е журналист, анализатор, преподавател, винаги търсен събеседник по въпросите на арабския и на мюсюлманския свят. Благодаря, че сте тук и здравейте.
Благодаря за поканата.
Господин Халаф, в това предаване опитваме да говорим в по-голяма дълбочина за геополитическите процеси, за международната политика. Времето на подкаста също го предразполага, но винаги е добре да се започва от конкретни информационни поводи. После ще влезете самите вие в дълбочината на темите ни. Но турските избори са един от тези информационни поводи, които можем да изтъкнем. Историческа победа за опозицията, за кемалистите, казват някои, Народно-републиканската партия, макар и с малко, най-внушителната им победа от 1977 година. Тук въпрос и това, което изненада анализаторите, е факта, че те бяха в доста лоша кондиция, след като загубиха президентските избори.
Така е.
Идеологически процеси и промени и идентичностни проблеми има, така да се каже, при тях. Отделно въпроса на лидерството в партията, разпределено между няколко силни фигури. Всичко това водеше до доста ниски очаквания за тяхното представяне на изборите. Как вие си обяснявате обаче успеха им? Факта, че не бяха мажоритарни избори, в които участва Ердоган, или икономически въпроси и инфлация? Заповядайте.
Може би всичко това е комплексно, това, което споменахте, но ключа към причините може да го видим в изказването на самия президент Ердоган, който тук ще го цитирам. Най-големия враг на една политическа партия се ражда от нацията, когато тази партия изгражда стени между нея и хората. Ясно е, че президентът слага пръст в раната точно партията, която в продължение на може би 25 години винаги е имала много високо квалифицирани политици. Изведнъж в последните две години нивото на, на тези кадри в самата партия, в различни степени иерархия, просто се промени тотално. Започва вътрешни борби, първо, второ, корупционни схеми. Плюс това, което се случи в последните години, икономическата криза. Породена от непрекъсната промяна в политиката на самият Ердоган. Вътрешна и външна. В един даден момент имаше една политика, стратегия да нямаме никакви конфликти, проблеми, нито с съседите, нито вътре. В друг момент започва да има различни конфликти навсякъде, с всякъде. Това доведи до кризи в отношението с различни фактори. То в самият Близки изток, страните в Близки изток, споменавам като Египет, арабските емирства, в същото време най-голямата влиятелна държава, Саудитска Арабия, имаше доста конфликти между Турция и тези държави. Това доведе до криза в икономиката, в търговията. В същото време имаше различни затресения между Турция и Израел. Между Турция и Съединените щати и Европейския съюз. Ердоган явно чувстваше в един даден момент изличък от сила. Нали? Защото имаше голяма подкрепа в обществото. И започва да се настоява в едни икономически, финансови политики, които просто всичките специалисти, икономисти, които от голямо величие в Турция, предупредиха, че тези политики ще доведат още по-задълбочаване на кризата.
Тук предполагам визирате лихвите при банките, които всички банк. Казват, че трябва да бъдат повишавани на Ердоган, Ердогановата логика е обратното да ги понижава. Или...
Вижте, има илюзия, че когато въвеждаш някакви ислямски закони, икономически, това е илюзия. Има само едни икономически, валидни за целия свят. Не може да преминаваш и да измислиш неща и да искаш да въведеш, без да имаш такива резултати. Тази илюзия не е само в Турция, в целия този регион, за съжаление. А сега, какво се случва? Последното време, последните 6 месеца, когато започна тази война в Газа, Турция в началото, президента Ердоган, риториката му тогава беше насочена срещу Хамас. Той казва, че това е терористичен акт в началото. В същото време той извика лидерите, политически лидери и военни лидери на Хамас, които се пребивават в Турция, им казва, до 48 часа трябва да напускате Турция, защото нието държавата, нието службите могат да ви гарантират сигурността, защото Израел ще ви ликвидира. Аз не искам такова нещо да се случи на територията на Турция. В резултат на това, например, споменавам Аль-Арури, който беше убит от Израел в преградието на Ливан, в пасионен Хезболлах. В същото време другите бяха изгонени, отидоха в Доха сега, като Исмаил Хания и други.
Авангарда на Хамас,
авангарда
в
на Хамас,
историята на Катар. От
това фактически след това изведнъж той започва нова риторика срещу Израел. Но в същото време призивите на хората, избирателите на партията на Ердоган, просто видяха и това не е без съдействието на самата опозиция да хване точно такива моменти и да почва да ги повтаря и да критикува в различни техни медии и срещи. Например, хората искаха отзоваване на турският посланник от Израел. В същото време спиране на търговията с Израел. Тук отварям скоба. Търговията между двете страни се варира около 10 милиарда долара.
Върви добре, между другото,
да,
и последните месеци включително.
Фактически има много инвестиционни проекти в военния сектор. Това не спряло. Тук също отваряме скоба. Аз четох едно интервю с шефа на Мусад в една от медиите в Израел преди време, и те му казват, Ердоган напрекъсно да силва нападките, риториката срещу нашата държава. Той започва да нарича нашата държава фашистка, насистка и така нататък. И той казва няколко думи, които са много показателни. Той каза, нека Ердоган 24 часа на ден да ни нарича както си иска. Важното търговията да продължава, разузнавателните разузнавателната информация, обмен между нас и техните служи да продължава, военните проекти да продължават, пак той
да говори каквото,
да
си,
говори
иска.
Каквото си иска.
Знаете ли, господин Халаф, да, той имаше много остри изказвания в хода на конфронтацията между Хамас и Израел, включително беше казал, че Хамас е освободително движение, че се борят за свободи и правди, че Израел е фашистка държава и прочее. Имало е вътрешни употреби тази риторика, но доста други разчитат в призмата, че Ердоган за пореден път се опитва да се изяви, да се изгражда като лидер на ислямския свят. Това беше една от другите линии, тъй като знаем, че арабски държави деликатно подхождаха в първите мигове на войната между Израел и Хамас. Въпросът ми е, тази амбиция на Ердоган да бъде лидер на ислямския свят, реалистична ли е?
Той опитва това отдавна. Откакто започна арабската пролет, и фактически Съединените щати тогава и самият Европейския съюз видяха резон в това той, Турция да бъде водеща в региона.
Като
цяло, защото
държава
беше по-светска държава, по-демократична, но тогава имаше такова мнение сред различни европейски и американски политически среди. Но промяната в политическия курс не Ердоган, вътрешния и външния, фактически убива в зародиш такава възможност на Турция да води този процес в Близкия изток. Нали? Той засили исламизацията в обществото и в страната. Нали? Той пренебрегва, че в Турция има над 50% има светски настроени граждани, които те са свързани с западната култура. Но това не означава, че консервативните различни групи в Турция не са с малко влияние. И колкото повече започват тези процеси, исламизацията навсякъде в региона на Близкия изток, това доведе до засилването на тази политика в Турция. И в самото турско общество. И това е пак един въпрос, свързан с глобализацията. И може по-нататък да говорим за това е общ проблем идентичността на, така, в този регион. Страха от западната култура с развитието, задълбочаването на глобализацията в света, във всичките аспекти на икономиката, на политиката, на културата, на, ако щете, и религиозните процеси. И това е вече един от нещата, които засилиха тенденциите на консерватизма. Не само в Турция, но в целия арабския свят.
Или защитните механизми на консерватизма. Защото пък тази урбанизация, например, в Турция, виждаме социологически проучвания, младите не е като да залитат по ислямската идеология толкова много, напротив, космополитни са по турски стандарт, по техен модел и образец. Те са все пак и големи патриоти и националисти, знаем. Мисълта ми е, дали Ердоган не е исламизирал, така да се каже, радикализирал така или иначе консервативните групи, които са в по-малко населени райони, докато тези, които отиват да живеят в градовете и процесите на урбанизация, те не подхранват ли по естествен път старата, добре позната философия на кемализма или на светското в Турция?
Вижте, кемализма и светското течение и нрави в Турция имат дълбоки корени. Аз се спомням един път, като Ердоган отиде в Кайро, когато мусулманските братия, неговите приятели, защото неговата партия принадлежи към групата цялата на мусулманския братия в световен мащаб. Те го посрещнаха на много добре, като най-важният ислямски лидер в света. Но когато той в реч казва, че управляващите в новите в Египет трябва да осъзнават, че светското управление не означава отхвърляне на религията. Светското означава да признаваш и другите религии. И той споменава нещо, каза, че има погрешни мнения и тълкувания на понятието светското така понятие. И той посъветва те да не влизат в рамките на така да отдалечават Египет от светския характер на управлението. Се спомням тогава всичките портрети, които бяха залепени в целия Египет с добре дошли на Ердоган в Египет, бяха махнати и много мрачно изпращане беше изпратен.
Добре посрещнат, зле изпратен.
Абсолютно. И тук да добавим причини за провала, които няколко анализатори турски...
Провала на местните избори ли?
Да.
На първи въпрос, да.
Те считат, че икономическият фактор, който вие посочихте, най-важният фактор, който доведи до много намаляване на доходите на хората и особено тези пенсионери, които фактически видяха себе си в един даден момент, че те не могат да посрещнат предизвикателствата на живота. Всичко се поскъпва, всичко се увеличава и фактически гнева техен беше много така, но насочен към управляващата партия и политиката на Ердоган. Затова не гласуваха на него. Забележете синене Арбакан и партията му. Тя взима 6% на тези избори. Партията на благоденствие. Фактически, бащата му Арбакан на Фатех, в момента сина му Фатех Арбакан, той е фактически бащата, който беше основател на тази партия, в който беше самият Ердоган и всичките други, които той ги изгони, като бившия президент Абдале Гюл и другия Давуд Углу. Всичките те бяха в тази партия, оттам се разцепиха и си направиха другата партия.
Може ли да ги брандираме като исламисти? Или как да...
Те са по-консервативни.
По-консервативни и де-факто са откъснали от Ердоган консервативни гласове.
Да, и друго, че те призовават за националната държава с консервативен характер. И те има още дълъг път, разбира се, пред тях да станат голяма сила. Но това не е малко да имат много голямо присъствие в различни местните структури на властта. И в самият Истанбул, и в Анкара, и в други провинции и градове.
Искам и се, господин Халаф, за да наистина остане време и за тези по-дългосрочни процеси, които ще коментираме, но още нещо, което е актуално и изключително важно. Израел удариха консулството в Дамаск на Иран, където загина един от най-високо поставените генерали на Исламската гвардия, на пазителите на революцията, ако също е коректно така да ги наречем. Същевременно дипломатически представители, други военнослужащи също загинаха. И тук въпросът е това дали има заряда да допринесе за по-остра, по-тежка конфронтация между Иран и Израел, тъй като е доста сериозен и дързък акт от страна на израелската държава.
Разбира се, че израелците до сега се ограничиха всичките удари срещу иранските позиции в Сирия срещу складовите на оръжие, срещу различните конвои, които докарват оръжие през Ирак, иракската граница на Сирия, и оттам отиват част от тях до Хезболах в Ливан. Те побендират още на границата, преди да стигат в Сирия, или ги оставят да преминават на пътя към Ливан, Бейрут, между другото, 2 часа с кола може да стигаш от Дамаск до Бейрут. И те минават и те ги побендират по пътя. Дали вътре в територията на Ливан или на територията в Сирия. В същото време ние видяхме последните месеци през ден атакуват международното летище в Дамаск, когато има директни търговски самолети от Техран до Дамаск. Тези търговски самолети на една компания Махран, иранска компания, частна компания, те използваха, уж пътуват хора, туристи, но така иначе израелците имат явно много точна разузнавателна информация, кои са самолетите, къде ще казнат и така нататък.
От къде имат такава информация? Има ли предатели в правителството на Асад или търговци на информация?
Вижте, това, което беше заобщено в различни медии, ливански, които се имат доста добри и достоверни източници, точно става въпрос за последния атентат в консулството на Иран в Дамаск, че израелците имали разузнавателна информация, че в този час, в този ден, точно в консулството ще бъде тайно съвещание, в които те пресисва, освен генерал Захеди, Раза Захеди,
убитият високопоставен член.
Да. Още 2 полковници от Революционната гвардия, други пак са много важни военни лидери на Революционната гвардия на Иран, които фактически преди 24 часа са каснали в Дамаск. Бил още 2 представители по сигурност, които към президента, кабинета на президента на Сирия Башар Асад. Много интересно как тези 2 напускат съвещанието заедно с посланника на Иран. Тогава става атаката. И сринат цялата сграда до земята. Всички бяха убити. 13 човека. Това като да удариш една държава в територията.
Консулствата и посолствата са територия.
Защото не е се случвало до сега, никой не го е направил да бъде ударена едно посолство или едно консулство на една държава, дори е враждебна. Защото това значи обявяване на война срещу тая държава. В момента, защо го правиха израелците? Първо, това показва промяна на правилата на играта между двете държави. Иран се опира в цялата си дейност върху така наричаните броксите на Иран. Това са Хезболах в Ливан. В същото време имаме в Ирак Аль-Хашди Шаби. Това са различни проирански въоръжени шиитски групи, които се наброяват на 200 000. И те са въоръжени дори с по-съвършено, по-ново, по-качествено въоръжение, отколкото самата национална иракска армия, иракската армия. В същото време имаме хути в Йемен. И както виждате ми, хути също има различни въоръжения, които това не е на една организация. Това не държави притежават тези дронови, които са и подводници и така нататък. Дронови и други ракети, скъд и така нататък. Имаме и в Сирия, създадени от Иран, няколко организации. Освен Ревелиционната гвардия и техните съветници и бойци. Това са Зайнабиюн. Това е една организация от 100 000, които са афганистанци, от беженци и деца на беженци, които са мобилизирани, нали, и станали бойци. Това е шиити по същия начин от етническата група Хазара в Афганистан. В същото време има пакистански беженци. Това е Фатамиюн. Нали? Ето,
и цяла мрежа. Така цяла мрежа.
И тук не трябва да забравим, че и исламски джихад в Газа и Хамас също влизат в броксите на Иран.
Те са по подразбиране направо. Да. Даже хората от тях започват да изрежат прокситата на Иран. Казахте,
сега,
че
защо го правят израелците? Първо.
Да. И казах, че се променя правилата на играта и тук да задълбочим.
Защо го правят израелците? Защото те виждат и искат да пращат послания и към Сирия, Башар Асад, и към самият Аятолла Хаменеи, че вие събирате всичките тези милиции да ни атакуват. Атакуват нашите интереси. Създават непрекъснато конфликти между нас и палестинците. И ние до сега удряме само тях. От сега нататък трябва да знаете, всяка агресия, която идва от всяка организация, от тях се счита, че това е от вас. И тук става...
И ще има последици.
Да, с нейните последици. Това поставя Иран в много сложни две дилеми. Ако Иран отговаря директно на Израел, Нетаняху чака това. Той го чака.
Него ще му бъде изгодно ли да има още по-голям конфликт, той да стои на власт?
Той ще бъде му много изгодно. Първо, той ще направи удари вътре в самият Иран. Това ще доведе, искаме, не искаме, искат администрацията на Байден, не искат, това ще се случи. Този конфликт ще бъде разширен и ще обхваща много държави. Иран играе с огъня. Защото тя вижда, че администрацията на Байден е много слаба. В момента има избори. Байден няма да рискува да има конфликт. Голям конфликт.
Иран или Израел играе с огъня обаче?
Иранците.
Иранците.
Иранците фактически играят с огъня, защото в момента Нетаняху в една и криза. Вътрешна първо. И тази война. Израел в изолация. Заради тази политика на изгорената земя. Въвеждане на глад срещу палестинските граждани в Газа.
Отдадиха дори без да искат конвой наскоро и това вече тотално...
Това вече друго, дали без да искат, дали са им казали на техните войници.
Емблематично е за загубата на международно одобрение, защото биват критикувани за това.
Те в Израел в началото имаха много подкрепа от целия свят.
Да.
След като промениха тази политика и се почнаха да война срещу всички в Газа, това вече води до конфликти.
Това се промени. Връщам ви обаче, мисълта ви беше хубава да я довършите за това. Първо, че Нетаняху чака подобен ход от иранците, за втората голяма дилема и изобщо за възползването на иранците от този деликатен прозорец в месеците преди президентски избори.
Да, значи, втората дилема, иранците да кажат на Хезбола и на броксите в Ирак и на другите и на тези исламистски джихади, Хамас обаче не е в Газа, защото те имат много големи структури в Западен бряг. И те в момента опитват да водят една война, иранците, не само в Газа, чрез Хамас и исламистски джихади, други организации, палестински въоръжени, леви партии, организации. Това се водят точно в Ерусалим, в арабските райони, в източен Ерусалим и започват, искат там да изплуват пак такива проблеми и съблъсъци между палестинци и израилците, да излиза всичко от контрол. В същото време, забележете какво се случва. Искат да путат кралското управление в Йордания. Забелязваме...
Кой иска да го бута?
Иран.
И второ, имате предвид, че другата дилема за Иран е да активират прокситата и да
ги да удрат в Иран.
Атака, така
да удрат Израил.
Да.
Обаче това няма да го искат радикалните елементи в самият Израил. А в самият, извинявайте, в самият Иран. Те очакват удар срещу Израил. А те ще кажат, например, на Хезболла. Ама те знаят, че Хезболла, ако прави един удар към Тел-Авив с ракетни удари, това ще доведе до една реакция. Този път ще бъде унищожен целия Ливан. Ще го върнат, ще стане още по-зле от Газа. И те от години говорят израелците. В момента, в който Хезболла преминава границата, червените граници, ние вече ликвидираме целия Ливан. И това е правителство в Ливан, го знаят, обаче те нищо не могат да правят. То няма управление, няма правителство, няма президент. Има Хезболла. Иран обаче не иска да рискува да загуби Хезболла и Ливан. Това е стратегическо място за тях. Това е една много важна карта за тях. И сега какво да правят? Сега ще избират удар къде ще бъде. Очакваме да има удар в едно посолство, например, в Европа или някъде, където има по-слаба
защита.
Сигурност и защита. Има много държави, където има посолство на Израел. В тези държави няма добре организирани структури на сигурност, които не могат да... Ние знаем, че миналата година имаше атентати в Индия, в Ню Делхи, срещу посолството на Израел.
Между другото, идват избори в Индия, има големи страхове, че ще има отново подобен тип действия във връзка с голямата мюсюлманска популация.
Да, над 200 там има много други вече процеси, които просто там...
Да не се отвличаме с Индия, тези дилеми, които описвате, са
това
много интересни.
Това е удар, ще бъде директен, насочен към Израел. Обаче къде? Сега, какво каза Нетаняху преди да влизам в студиото? Той каза, всеки директен удар срещу нас в Израел или на други наши интереси в света, посолства и други, ще го следва удари от нас в Иран, в самия Иран. Най-много се страхуват иранците от война в момента. И ще ви кажа нещо. Иран от войната в Ирак, която продължи 8 години, вече в военната доктрина на Иран не е влизане в никакъв случай в директен конфликт с други държави. Войни с други държави. Затова те създадоха броксите да изпълнят тая роля.
Обяснете на какво се дължи тази иранска доктрина. Също ми се струва значимо. Иска да минимизират щетите, да има по-малко рискове за властта в самия Иран?
Това, такава война, ако ще се случи, не дай си Боже, защото това ще бъде катастрофа, две войни в Украина. Света в момента няма нужда от такава война. Достатъчно имаме в момента войната в Газа, която променя облика не само Близкия изток, но целия свят. И да имаме още трета война. Това е Иран. Това ще доведе до широко мащабна война в целия Близки изток. Иран много добре знае какво беше 8-годишната война в Ирак. Какви щети, 1 милион жертви, икономиката унищожена. Няма да влизат в такава война. Те в момента, аз за това те казвате, много сложни дилеми. И трябва да избират най-малките щети, нали, които може отговорен ответния удар на Израел да бъде с по-малко щети на тях. И това е дилема. Как ще го намерят това? По какъв начин се съчетават този удар? Няма да стане само с броксите. Броксите го правят до сега. Нали? Правят го. Няма нищо. Няма нищо. Американците също удариха военните бази в Ирак и в Йордания и навсякъде. Удариха и кюрдите в северната част, в Арбил, столицата на иракския Кюрдистан. Удариха една къща и казаха, това е. Тук има разузнавателен център на Израел. Тук нямаше. Това е една частна къща на един бизнесмен. Той беше убит и бебето, в който го носеше в ръцете, и всичките тези семейство, които живеят в тая къща. Това не могат да го направят пак. Няма да върви и няма да стане. Не е убедително. Пак ви казвам, те ще губят авторитет пред хората си, вътре в Иран, народа. В същото време ще губят авторитет при тези брокси групи, които ги казват, че те ще водят арабския свят към и Палестина към освобождение. И тук те не могат да ударят Израел. И тук трябва да чакаме какво ще се случи в рамките на още близките няколко дни и седмици.
И месеци, вероятно, до президентските избори в щатите. Споменахте няколко пъти Иран и Ирак. Всъщност Ирак е самата географска свръзка между Иран и Сирия. Много важна тема. Спомням си, когато Касем Сюлеймани беше убит в Ирак, тогава на преден план излезе осъщественото сближаване между двете страни. И то няколко десетилетия след войната, за която вие говорихте, май с 1 милион жертви, със сигурност с големи последици от двете страни и в крайна сметка безсмислено водена на фона на изходът от нея. Какви са отношенията между Иран и Ирак?
Сега в момента.
В момента.
От 2003 година, когато имаше американска инвазия в Ирак, разбира се, че той е много сложен процес и много сложна тема. Няма да се впускаме в нея, защото ще трябва да друг, нали, да говорим само един подкаст за това какво се случва в Ирак. Американската армия не можа да овладее сигурността в Ирак. И ние знаем тогава какво се случи. Първо, появяването на различни организации, които, и това са генералите на Саддам Хусейн, води до създаването на Ал-Каида, и след които Ал-Каида се превърне в исламска държава Даеш, войните, които се води, идването на Обама и изтеглянето от Ирак 2011 година доведи до
вакуум.
Не само военен и вакуум по сигурност, но и съблъсък между различни етнически религиозни групи. И започва една гражданска война тогава, защото американците, ако бяха оставили 5000 войника, нямаше да може никой един от тези иракски политици да тръгне да прави такива неща. Защото веднага американските войници и представители политически влизат и почват да ги събират и правят компромиси между различни групи.
Насила изкарани, да, но да, все пак
но
компромиси.
Какво се случи? Иран създава така наричаните проксита. Тези започваха атаки срещу американските войници. В резултат на това бяха убити 2400 американски войници и 34 000 ранени по различни степени, с различни степени. В същото време, срещу появяването на тези прокси на Иран групи, Турция, Саудитска Арабия, Катар, сунитските държави. Запомнете тогава какво каза крала на Йордания, крал Абдулла. Той каза, очертава създаване в региона на шииска дъга.
До ден днешен така наричат иранското влияние през
шииската дъга. И това се случва. Това, което каза самият крал Абдулла преди повече от 20 години. Това е в момента име. Това са проксита, нали, всичко. Всичко това в момента тогава доведи американците избягат от Ирак, оставят Ирак без контрол, Иран влиза в Ирак, го взима. Нали? Идват исламската държава, стигат до Багдад. Фактически искаха да превзимат Багдад.
И после биват отблъснати.
Защото иракското правителство иска помощ от американците. Американците пратиха 5000 и започнаха или почти ликвидираха се с много войни. Сега.
Въпросът тук е. Въпросът е, господин Халаф, доколко Иран контролира политическите и управленски процеси в Ирак?
В момента Иран контролира 95% от политическите, икономическите, културните, военните структури по сигурност. В Ирак правителството не играе никаква роля. В Ирак в момента тези, които управляват това въоръжените групи, свързани директно с революционната гвардия на Иран и с Иран. Те диктуват на правителство какво да прави. В момента, който премиера излиза от този контрол и започва да взима решения, които да дават държавност, създават държавност, създават структури демократични, го заплашват.
Парадоксално, след толкова години на американско присъствие излиза, че са създали това вакуум, който персите са заели. Така ли?
Да.
Иран.
Това най-големият провал на Съединените щати, това е провала в Ирак. Вижте, провала в Афганистан не се записва само на американците. Това е натовски провал беше. Защото това беше натовски проект тогава. Докато Ирак беше американски проект.
Афганистан е гробището на империите, да. Така че там...
Не, там има други процеси. Там по-сложно, отколкото в Ирак, между другото. В Ирак все пак има интелигенция. Нали? Макар че тая интелигенция от 50 години има репресии срещу тях. И голяма част от тях вече избягаха, но така иначе все пак има ново поколение, което не познава.
Всъщност, говорейки се, да, си разсеях от факта, но вие сте роден в Багдад.
Да, там роден и там завършил моето следване в университета, там работил журналист в централните медии.
Искаше ми се една скоба да отворя, която споменахте крал Абдулла на Йордания, все пак той е син на крал Хюсейн, който вярно е, че минава за един от най-изкусните дипломати на арабския свят и изобщо хора с визионерска мисъл. това наследство изкуствено напомпано ли е след смъртта му или наистина това е бил човек с невероятен размах и с визия как да бъде подреден Близкия изток, доколкото може да бъде подреден.
Вие говорите за крал Хусейн, бащата.
За бащата на Абдула.
Еми той беше политик от величие. Вижте, в арабския свят имаше политици от този калибър, като крал Хусейн. Знаете ли какво мога да ви кажа? Като гражданин на Ирак и Близкия изток и съм виждал с очите си процесите, които се случват последните 50 години. Нали? Съм живял, ходил съм в различни арабски държави и съм виждал, имам приятели от интелигенцията в различни арабски държави. Провала и трагедията на този регион започва с намесата на Съветския съюз и създаването на комунистическите партии. И се започва едно време. Вижте, има периоди в историята. Не може да ги отминеме. Те са законови. Няма как. Както в Европа имаше такива процеси. Във Франция помните левите. Там 60-те години нападнаха генерал Дигол и така нататък. Имаше вълна, лява вълна тогава в целия свят и тя хваща и арабския свят. Започва да появява, тогава да се появява така наречените от национално-свободителни движения. Тоест, аз искам с две думи да кажа. От катастрофата в този регион започва с свалянето на монархическата система. Системи като цяло. Погледнете.
Иранския шах също.
Всичките.
Царя на царете.
Вземете от Афганистан. Дори Афганистан. Там Шах Дауд. Крал Шах Дауд, който... Върнете на този период, гледайте снимките, ще видите какъв беше.
Някои държави все още имат монарсии на чело. Монархистично управление.
Вижте ги тези, които бяха запазени монархическият характер. Вижте заливските държави къде са. В момента.
Стабилни са. Нека така да.
Вижте Марокко. Вижте Марокко. Нали? И всичките тези, които останаха в този регион. А гледайте и сравнете с тези, които направиха така републикански революции, управления. И вижте какво се случва. Вижте, в момента те са провалени.
Ще го кажа по недемократичен начин, но демокрацията не понася на всички народи, защото управлението по принцип в националните граници на държава трябва да бъде съобразено с спецификите на народа и на културата, и на редица си други елементи.
Аз вчера четох, между другото, и ми харесват, вие отваряте тази тема, не аз. Значи, и съм... Каква е причината, въпросът, който задава Дейвид Ландис, един американски икономист, преподавател в Харвард, има много книги, говори за причината, защо има успешни общества и народи и защо има други съпровалени.
Нали? Как не... Кой казахте автора?
Дейвид Ландис.
Okay. Защото има една книга «Защо нациите се провалят», Ачемогу и Робинсон са автори. Всъщност
да.
Това е
в същата насока. Един, може да го видите в интернет и ще много интересен. Има много книги.
Само но... много любопитен детайл, извинявайте, зрителите не могат да видят, но бележките са ви на български и на арабски, нали така?
Да, има и на български и на арабски. Понеже аз го цитирах преди да дойда, принтирах това. И той говори за полемиките между различни учени в различни университети, конференции. Коя причината този народ, например, взимаме Сингапур? Успешно. Всичко успешно. Дали само икономиката или политиката може да доведат до такова? Или културата? Дали? Ето това е проблема на културата. Образованието и културата. Там е ключът към развитието. Да постигнеш успехите и да се превърнеш в една успешна държава. И това е рецептата. Политиката не е не играя нищо, ако нямаме база. Вътре база, която подготвя хората. Нали? Аз се спомням, когато американците дойдоха в Ирак, свалиха режима на Саддам Хусейн, имаше различни политици, които, иракски политици, които предложиха. Не дейте да правите бързо избори, защото нашия народ не е подготвен, не е видял демократични устройства. Не знае как се прави това. Те ще се бият помежду си. В същото време те казват, направете санитарен период от 2-3 години. Подгответе народа, обществото, културно, образователно, да приеме тая промяна. Всяка намеса, която идва отвън и особено от Запада, християните, вътре, в тези държави, които счита себе си за мусулмани, счита, че това намеса, която иска да отнеме тяхната религиозна културна идентичност.
Проблем.
Да. И това е отхвърнато. Това идва от образованието, защото 100 години учат децата в различни степени да мразат и да не поемат чуждата култура. Аз изкушавам да ви кажа една служка с мен в Багдад. Точно отивам с първия самолет с делегация от тук. С външния министър тогавашния Соломон Паси. Той отива, няма, мисля, че 2 месеца след свалянето да прави срещи с Пола Бримър, който е американският ръководител на Ирак.
Тогава. Коя година се случва, някъде?
Това е 2003 година. Веднага след инвазията и свалянето на режима. Значи, мисля, че 2 месец след това. То ми се обади, каза, ела с нас. Това беше първото ми посещение на Ирак след 25 години изгнание. И аз избягах от делегацията, макар че бях подписал декларация, че няма да излизам, защото искаха така сигурността да се запази, но аз измъкнах и отидох в центъра да видя какво се случва.
За контекст отново да кажем, вие на времето сте избягали, както се казва, нелегално, буквално в изгнание сте напуснали
по времето защото, на Хюсейн. Защото бях журналист в Централен вестник, който полуправителствен почти. Видях се, ние бяхме 7 журналисти, уволниха ни с решение на Революционния команден съвет. Уволнението беше такова, не ни съхвърляха ли улиците, преместиха ни в различни министерства. Да нямаме влияние върху хората чрез нашата работа в медията.
И след това спяте, избягате и в България.
И аз видях, че почваха арести по списък. Аз бях последния. Аз усетих, след като започна първия, втория, ще стигне до мен. И бързо тръгнах и намерих тогава. Това не е предмет на нашия разговор.
Да,
сега.
Да се върнем
и стигнах, 2003. Да. Влизам в... казах на един таксиметров шофьор да ми закара на едно определено място да ям иракска кухня. Той ми остави в елитен такова квартал в Багдад. И аз видях там име и ресторант, който беше народен. Кебапчета правят. Викам, там хората повече от този ресторант.
А, дана кебап ли?
Да. Не, то е турско. Има там по-хубав в Ирак. И седнах на една маса, аз бях с костюм и чанта. На масата имаше друг човек, иракчанин, яде с ръцете. И всички яде с ръцете. Сервитьора идва и ми сложи вилице и нож. И аз му казах, всичките без това, защо не мене? И той се изчерви и тръгне. Този човек срещу мене вика, кога си дошъл? Аз му казах, преди един час. Той вика, е това е разликата между мене и вас. Съдам лишини от културата на хората в света. Това никога няма да забравя. Културата, той вика, той ни превърна в животни. Защото той забрани не да има, да общуваме с другите култури. Да учим от тях как да ядем, какво да мислим, какво да четем, нали? Да видим живота.
Което рано или късно води до назадничевост, да, в мисленето и до изоставане. Нали? Спрямо, каквото е изоставане. Той, да, това
и тук става въпрос точно за това. Нали? Културата. Няма външни фактори, няма това. Фактора вътре. Трябва да гледаш по какъв начин да образоваш. Това важи и за България.
Да. Нали?
Важи за всички държави. Защото в България има в момента сходни, извинявайте ви, какво казвам, България извървя много успешен път в утвърждаването на демокрацията, институциите. Но последното време България няма, за съжаление, връщане назад, първо, второ, образователната система е отчаиваща. Аз съм преподавател, да, и виждам...
Да не размиваме, извинявайте, твърде много разговор, абсолютно прав сте, но тема на друг разговор, както се
да,
казва.
Да. Аз казвам културата и...
Вие казвате културата и образованието и тук ми се иска да кажа, това е перспективата, парадигмата, върху която лягате на база тази книга, но само аз две изречения, тази, която аз споменах, защо нациите се провалят. Там пък съвършено накратко, ако трябва да се обясни, те може би казват двамата автори, наследството в смисъла на политически и икономически институции, когато тези два типа политически и икономически създават стимули, обикновено става развитие, когато тези две институции са по-скоро изсмукващи, търсят максимално много дивиденти от гражданите, тогава се затъва и се буксува на едно място и така може да бъде обяснена историята на почти всички държави. Най-елементарният пример е повечето постколониални държави усвояват същия механизъм, когато вече колониализма пада и продължават маниера на управление на колонизаторите на практика, с някои изключения, Южна Корея и други. Но, за да пак се върнем рязко към Близкия изток, арабския свят и тази култура, друг много важен въпрос в този контекст беше за по какво се различават или по-точно колко далечни са арабите и персите. Или хайде иранците, защото има и други нации в Иран.
Те са две различни нации. Други традиции. Те се принадлежат всичките на исляма, на исламската религия.
Но сунити, шиити на първо време и после още много други
това,
разлики.
В Иран има шиизм. Нали? Това е доктрината на държавата. Тя шиитска държава. Шиитите в света са малцинство. Нали? В сунитите най-голямото мнозинство в света и в арабския свят и навсякъде, където има мусулмани. Вражда винаги имала между Персийската империя и арабите. Винаги. Историята показва войните между двете нации. Да не влизаме в тази тема, защото много от това, но актуалната политика на Иран, хегемония на целия регион. Първо, Иран от първия ден, когато след революцията 79-та година обявиха, че те ще снасят исламската революция навсякъде. Концепцията на Иран е изграждане на исламски халифат. Не само в исламския свят, навсякъде. Това е същата концепция на мусулманските братия и същата концепция на всички други организации, които принадлежат към политическия ислам, които вие обявихте, че ще бъде една от темите.
Политическия ислам, да.
Политическия ислам. Това са концепцията на политическия ислам. Какво доведе това? Доведе до съпротива от другите, от сунитите. Саудитска Арабия 79-та година не беше такава консервативна държава.
Иран също не са били преди революцията.
Да. Саудитска Арабия се промени, когато група саудитци нападнаха Мека и купираха храма. Нали? Това Джухаймени. Групата те ги избиха. Това, това са шиити. Бяха. В Саудитска Арабия имаме със своя шиити. Но това е една друга тема. Но това доведе до промяна и въвеждането на уахабизма. И като секта в управлението и в обществото.
Уахабизма се води на от най-радикалните течения. Да, ама
благодарение на Мохамед бен Салман последните години вече отхвърляха тази и спряха да финансират такива организации в света и в Европа и в Африка. И те и вътре самият Мохамед бен Салман каза пред Блумбърг в една от интервютата, който той беше ги дал в началото, когато дойде, той стана просто наследник, той каза, няма да позволя още 35 години саудитското поколение да загуби перспективата и бъдещето в религиозните в религиозни дебри на такива работи, които да ги отдалечават от съвременността. Нали? Mm-hmm. Това, и той започва промяна. Вижте, в Саудитска Арабия това, което искат Запада, Съединените щати, грешно, погрешно.
Какво искат първо да дефинираме?
Те искат да въведат бързо демократичния принцип, многопартийна система. Вижте, ние имаме два примера. Това Афганистан и Ирак. Такива общества, аз ви го казах, културата не позволява. Трябва да,
не
чакаме.
Пипаме монархиите. Не пипайте монархиите.
Не
това
пипайте.
Ли е извода?
Оставете. Този промяната трябва да бъде периодична. Бавно създавана на различни нови културни процеси, които да и образователни, да доведат малко по малко до такава голяма промяна. Оставете ги, вижте, в момента аз вече от 50 години, откакто започнах да разбера нещата, слушам всеки политик идва, вика с мен и става промяната в Близка изток. И Нетаняху го казва, с мен идва промяната в Близка изток. Промяната в Близка изток, знаете ли откъде в момента е? Точно. Саудитска Арабия, арабските емирства и тези двете държави ги наричат полицайски. Да, те са полицайски. Без да са такива, няма да могат да направят това.
Модернизира ли се арабския свят?
Моля?
Модернизира ли се арабския свят или поне арабския полуостров в тези му части?
Много сложна тема. Арабския свят взима всичко западно, взима всичко, обаче отхвърля всичко в същото време. Разбирате ли ме какво ви казвам? Всичко, което идва от Запада, използват го. Обаче като стига това, да взимат мисленето на западния свят, културата на западния свят, започва съпротивата. И тук идва идентичността. Не разбират. Вижте какво арабските диаспори, мусулманските диаспори в Европа, как не иска да се интегрира в ценностите на Европа. А те живеят там. Нали? И това е проблем. И вижте по какъв начин в различни европейски държави второ, не говоря за първо поколение, второ, трето, четвърто. И вижте какви проблеми създават. Вижте как се блъсъка. Той е тероризъм. Вълси единаци. Отхвърнана на западната култура, на западния живот. Нали, всичко. Не може гитата да продължават. В европейските правителства допринесоха това да се случи. В продължение на 50-60 години те гледаха такива процеси и затвориха очите. Сега искат да се с размах да го промени. Няма да стане. Няма да стане. Нито можеш да ги гоннеш. Това са двоя граждани. Ти си отглеждал. И тук Европа пред една сложна дилема. С тези диаспори, между другото. Имаме в момента между 25 до 30 милиона. Нали? Да са незначителна процент, може би 5%. Но...
Европейски съюз е 440 милиона, след като Великобритания. Да, влезе, обаче... Така че не е малка цифра.
Не, вижте, ако влизаме в това, гледайте процентите на раждаемостта да. В Европа. 1,5. При тях 3,5. Значи, аз чета всичките сайтови на те ислямисти политически ислам. Те казват, и ще ги превзима малко отвътре. И това сега те са болни.
Звучи като по Сунза.
Да, но те са болни хора, които мислят, че това е много лесно. Ама няма да стане. Просто света се променя. Има нови поколения. Сред тях има ново поколение, които отхвърлят това, което те говорят. Нали? Проблем е, знаете ли, това, което се случи във Франция преди няколко месеца. Хората, които, децата, тинейджерите, които излязоха и запалиха, удариха, съблъскаха, откраднаха различни молови, запалиха моловите 1 милиард щити във Франция. Кой го направи това нещо? Кой го направи? Ко направиха алжирското правителство? Не може...
Казвате и инсценирана операция.
Да. Той има проблем вътре, те го използват. И аз понеже следях този риториката на президента на Алжир, на премиера на Алжир, на мъжния му министър, по какъв начин говорят и как не строиват тези тинейджери. Правителството във Франция в рамките на 10 години наливали в тези квартали, където живеят тези хора, 37 милиарда евро.
За какво?
За помощи. Нали? Различни социални фондови да отидат. Дайте дадем пари, за да, да ги успокоим. С пари няма да стане.
Това е европейския модел в много направления.
Да. Слаба на Бога, че това се променя. Вижте какво се случва с политиката на Макрон. Когато той реши да прави нови закони, да забрани сепаратизма, ислямският сепаратизъм във Франция, кой тръгна срещу него? Във Франция. Левите партии и либералните партии и радикалните. Различните радикални партии, които почнаха да го обвиняват и да го нападат, че това е расизъм, че това е дискриминация, че това. Нали? А те не виждат, че тези исламисти ги атакуват. Атакуват църкви, атакуват хората, учители, нали? Журналисти, нали? Изолират се. В Марсилия, в арабските квартали, полицията не може да влиза. Когато почват да гоннат разпространители на наркотици и те влизат там, там има барери, които сложени. полицая не може да влиза.
Много места в Европа са така и в Германия.
В Швеция, такива... навсякъде. В
забранени зони, така наречени.
Вижте, тези правителства в продължение на 50 години държавата дава помощи на тези организации, които ги водят в Съединените щати. Има една организация, се казва КИР, за мусулманите. Мусулманите в Съединените щати и 7 милиона. КИР управлява 85% от културните институции и джемии. КИР управлявана от мусулмански братия. Няма смелост, нето Тръмп, нето Байден и така в Англия и в цяла Европа. Нямате смелост да обявяват тази партия, тази организация на терористическа. Страхи.
Мусулманските братия или...
Да, мусулманските братия. Да. Мусулманските братия, майката и бащата на исламската държава, Ал-Каида, Боко Харам, всичките. Талибани, Харисан, всички излизат от това. Това е нещо страшно. Англия след дълги разсъждения, полемики в парламента излязоха с закон. Мусулманската братия, движението в Англия, мусулмански братия има склонност към екстремизъм. Тази тема, ако влизаме в нея, в Англия, те са проникнати и в държавните училища, които са финансирани от държавата. Те налагат там образователната система. Това не може.
Добре. Не може. Нека да предлагаме да финализираме бавно разговора ни. Разбира се, отново да го приключим от Близкият изток. Мислех си, вашата книга, не знам дали ви е първата, но последната, всъщност, Фауда.
Фауда е първата ми книга, сега предстои да излезе скоро втората книга, която се казва Исламът и реформаторите.
Добре.
Това ще бъде точно за исляма, за тенденциите, които нарастват в арабския и исламския свят за реформация в исляма. И съпротивата срещу тях.
Както се казва, ще четем с удоволствие, когато стане готова, гладко писана, господин Халов. Да. Но Фауда, колапсът на Близкия изток, Фауда, доколкото знам, означава хаос на арабски, нали така? Всъщност от вашата фейсбук страница видях и за сериала Фауда, който излъчват по стриминг платформите. Изключително ценен, според моето мнение, доста балансиран сериал за израелски спецслужби, но поставени в контекста на цялото голямо противопоставяне между израелци и палестинци. Много качествена телевизионна продукция, който има време и се интересува и иска да види филм, хубав филм с примесен екшън.
За съжаление беше убит сценариста на този филм във войната тази в Газа.
В актуалната война сценаристът...
Да, сега той беше мобилизиран войник и беше убит.
А сценаристите не бяха ли двама израелец и израелски арабин? Или...
Не, този израелец.
Пък един от героите, между другото, парадоксално, но пострада във войната в Газа в ситуация, в която и в сериала беше пострадал. Но както и да е. Пак да не се отклоняваме, това е геополитиката в крайна сметка.
Там има, между другото, много палестинци и актьори в този филм.
Да. Искаше ми се да завършим последния начин. Говорихме за идентичност, за политика. Много често в идентичностните политики общия враг обединява дадени племена, нации и народи. В случая арабите и мюсюлманите, тъй иранците, всичките етноси, които тази държава обединява, имат общ враг и това е Израел. Това е пределно ясно. То и това е една от причините да е впечатляващо как Израел успява да изгради такава държавност на такова място по света с тяхната демография, заобиколени само от враждебни нации. Но цялата ми мисъл, съвършено накратко, е защо общите врагове, било то израелци, западна култура или неверници, или който както иска да нарича техните врагове, не може да обедини ислямския свят. Защо общия враг там не работи този механизъм? Толкова ли са различни племената и нациите?
А защо не могат да обединят политиците в България и във всяка европейска държава по-отделно? Защо не могат американските политици да намират общ език в полза на обществото, да, дали е в България, дали в...
Така поставено, да, изглежда, да, нелеп въпрос.
Не е нелеп, той е резонен въпрос, но фактически всяка от тези държави има различни процеси вътрешни, различни актьори вътрешни, които се блъскат, всичко заради хегемония, политическа, икономическа, корупционни схеми и така нататък. Това ще продължава. Обаче се променя с различните промени в културата, в образованието и в поколенията. Дали? Това, което го виждаме сега в арабския свят, в България, в Източна Европа, в Америка, това всичко ще си има някакъв друго развитие, защото идва едно ново поколение, това цифрово поколение, което има друг поглед на живота, друг поглед за себе си и за всичко, каквото се случва. Нали? И за тяхната роля в това, което се случва. Според мен, ние видяхме, нали, взимаме България. Нали, от 90-те години, когато беше свалена комунистическата власт, имаше една група или поколение политици. Те вече ги няма. Има други. И те непрекъснато се сменят. Едните се изчезват, даже ги наричат динозаври, нали? Идват и други. И те по-други. Нито вие може да предвиждате какво ще се случи след 20 години с това, което технологиите. И какво ще пораждат тези технологии? Какво поколение? Вие погледнете едно дете на 3 години, как се поравя с iPad-а или с телефона и компютъри. Нали? Просто започват... Аз понякога виждам себе си в някакво много особено положение, срамно положение, когато виждам моя внук, нали? На 5 години му казвам, ети ти телефона да ми го правиш това, нали? Че не мога. Нали? Наистина, признавам. И той го прави за минути.
Тоест, казвате, че в тази динамика на технологичния свят и на дигиталното, не знам как ще се развие дори този регион и всяка прогноза.
Всичко, целият свят. Да. Вижте, образованието се сменя, се променя. Културата се променя. Самият Фукуяма. Фукуяма каза, аз четох едно интервю с него преди години и винаги ще го помня това интервю, защото това е култово беше. Той казва, няма, културата не е нещо, което спряно. Културата непрекъснато се развива.
Процес.
Процес, който се развива. И той казва, това, което го виждате в този арабския свят, в исламския свят, това е... Всичко ще се променя с променето. Но има едно нещо, което аз не мога да ви отговарям точно сега. Какво ще бъде ролята на исляма? Дали ще продължава така да определяща роля на мисленето на мусулманите? Или те ще променят, ще правят революцията в самата религия? И аз точно в тази книга говоря за тази революция, която в момента започнала. Трудно, с голяма съпротива, но петия дълъг, но започва. То започва. И това не е изолирано от това, което беше в Европа. Нали? Европа също имаше такива периоди. Имаше войни. Да не забравим религиозните, етническите войни, 30-годишните. Не забравим другите войни, кръстоносните войни. 100-годишни войни Европа да се стигне до това в момента. Този проект, успешен проект. Ови обаче започна да... Ние самите да атакуваме този проект. То няма друг по-успешен. А ние започваме да говорим против това. Нали? Аз понеже съм от друг край на света. И тогава, когато гледах на Европа преди да дойда, мечтата ми да бъде арабския свят като Европа. Идвам тук и виждам вече европейците работят срещу този проект. Знаеш ли какво разочарование това нещо? Нали? Грешат. Грешат.
Това мисля, че е много хубав финал. Европейците работят против европейския проект, докато от други части на света гледат на европейския проект като на мираж, като на идилия, може би, и като на едно от великите
достижения. Мечта.
Мечта. Най-добре казвам. Мечта. Час и 20 минути с Мохамед Халаф. Много бързо минава с вас времето, както се казва. Мед ви капа от устата, увлекателен разказ.
Благодаря.
Благодаря още нещо, че приехте поканата и се надявам, че направихме един качествен епизод, който дали ще се хареса или не, да бъде полезен за обогатяване на мисленето в перспективата на международната политика, на геополитиката и на международните отношения. Предстоят със сигурност и още епизоди за исляма и мюсюлманската култура напред в времето. Благодаря още веднъж
за гостуването. Благодаря за поканата.
На зрителите.
И за търпението.
Разбира се, на зрителите и на слушателите. Благодарим за интереса. Ще се видим съвсем скоро отново в каналите на БНТ. До скоро.